Ave Prosciutto!
Ulla Messiacha! Urame! Uhalel! Shetzi Barapa!
Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χριστό Παπαγεωργίου. Τα πάθη του Ιησού. Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι. Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη και αύριο Μεγάλη Παρασκευή επανερχόμαστε σε ένα πολύ γνωστό έργο ακούγοντας τη μουσική που ανήκει στη μοναδική ταινία που ασχολείται με το πάθος της ημέρας αποκλειστικά και μοιάζει κυριολεκτικά σαν τη σύντομη μουσική που ακολουθεί. Ξεκινάει από μια εσωτερική φωνή πόνου και μέσα από μια σειρά αλλεπάλληλων χτυπημάτων, ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού, σαν σχεδόν το μόνο τρόπο που μπορεί να υπάρξει σε αυτόν τον κόσμο. Για να βγεις σε αυτή τη ζωή απέναντι στο φως και μέσα από μια συνεχή μουσική τηλετουργία, οδηγείται στην αποθέωση. Σήμερα θα ακούσουμε τη μουσική του John Debney για την ταινία του Mel Gibson Passion, όπως ακριβώς το ήθελε ο σκηνοθέτης, ή The Passion of the Christ, το πάθος του Χριστού, όπως έγινε ο τίτλος στη συνέχεια προκειμένου να μην συμπίπτει με προηγούμενους, του 2004. Ένα έργο που δύσκολα το λες ταινία, δεδομένου ότι μοιάζει περισσότερο με ντοκιμαντέρ, μιας και τόσο Ιησούς ηθοποιός James Caviezel όσο και όλοι οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές μέχρι και τους τελευταίους κομπάρσους του όχλου μιλούν στις αυθεντικές παραδοσιακές διαλέκτους της εποχής, αραμαϊκά, εβραϊκά, λατινικά και ελληνικά, βέβαια, από όσο ξέρω θα έπρεπε, αν και αυτό είναι το λιγότερο που λείπει σε αυτό το πολυεπίπεδο δράμα. Μια ιστορία που φαίνεται να έχει αναδυθεί από τις ρίζες αυτής καθ' αυτής, της αδυσόπιτης και πάντα πολύ πέρα από κάθε φαντασία πραγματικότητας. Του Χριστού έπρεπε να είναι σαν τον Χριστό. Ξεκινάει μεν από ένα μικρό μέρος της Ανατολής, με όλα τα τοπικά χρώματα και στοιχεία, αλλά στο τέλος αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Ο Τζον Ντέμπνεϊ, ένας μουσικός θειασότης του folklore και του ethnic, συλλέγει στοιχεία και φτιάχνει ένα ηχητικό puzzle απρόοπτων αλλαγών, ετερόκλητων κοσμικών συγκρούσεων και πάνω απ' όλα κυρίως μοναδικών σιωπών, μέσα από τα οποία αναδύεται ο αγώνας του ενός ενάντια σε στρατιές αντίξεων συνθήκων και αντιπάλων. Και μέσα από τη σιωπή, τις μεγάλες τενούτες και τις παύσεις, φανερώνει τις μεγάλες δυνάμεις που απορρέουν από το παράδειγμα και την οδό του Ιησού. Της πίστης, της ανοχής, της καρτερίας. Το αραβικό ντούντου, το ανατολίτικο ουτ, το κινέζικο έγχορδο ερχού, το φλάουτ από μπαμπού των φυλών του Αμαζονίου, ηλεκτρικό τσέλο, η κρατική φιλαρμονική χοροδία της Τρανσιλβανίας και μια πλήρη συμφωνική ορχήστρα μαζί με κάθε είδους και λογιών φωνές, μεταξύ των οποίων και του ίδιου του σκηνοθέτη Μελ Γκίμπσον, εναλλάσσονται παράγοντας τους πιο απίθανους ήχους από τις γνωστές ηχητικές περιοχές της φωνής μέχρι τις πιο απρόσμενες, τις πιο απρόσιτες και ανεξερεύνητες πτυχές και φωνητικές εκφράσεις του ανθρώπινου ψυχισμού. Για μια συνεχή, παθητική μεν, μάχη παρά τα αυτά και η μουσική δεν πάβει να μας το θυμίζει. Ο Ιησούς βρίσκεται στο όρος των ελαιών και έρχεται αυθόρμητα να πει κανείς και στο έλεος των ορών. Η στάση του σώματος του ανθρώπου που βλέπουμε να φωτίζεται από ένα μπλε νυχτερινό φως του φεγγαριού μέσα στο σκοτάδι φανερώνει ότι είναι μόνος σε αγωνιώδη σύγχυση και ψάχνει στήριγμα. Και η μουσική, σαν μια φωνή από άλλο κόσμο, του δίνει αυτό το στήριγμα. Που σε αυτή την περίπτωση είναι αυτή η φωνή που παραπέμπει σε τι άλλο στη φωνή της μητέρας. Αυτή που όχι τυχαία, τόσο στις γραφές όσο και στη διάρκεια του έργου που ακολουθεί, τον συντρέχει ακατάπαυστα. έχουμε καταλάβει ότι ο μοναχικός αυτός άνθρωπος είναι ο Ιησούς και η μουσική από εδώ και πέρα θα συσφίγγει κυριολεκτικά τον κλειό γύρω του. Αναρωτιέσαι αν θέλει να μείνει μόνος ή του το επιβάλλουν οι συνθήκες. Αυτή η συχνά αμφιλεγόμενη ανθρώπινη υπόσταση είναι σε αυτές τις πρώτες στιγμές ακόμα εμφανής μέσα από το φόβο που δημιουργεί η επιμελώς εσκεμμένη απουσία διακριτής μελωδίας σε αντιστοιχεία με την ανεκδήλωτη παρουσία της δύναμης του Πατρός την οποία ματέως επικαλείται ο Ιησούς στις τελευταίες αυτές ώρες. Η μουσική κορυφώνει μόνο σε ένα σημείο της αλλαγής της σκηνής κατά τη στιγμή που ο Ιούδας ετοιμάζεται να οδηγήσει το άγημα και οι ιερείς του πετούν το πουγγί με τα 30 αργύρια το οποίο πέφτοντας κάτω κάνει τον απόκοσμο ήχο δημιουργώντας αυτή την αίσθηση του εξώκοσμα ανησυχητικού. Η μουσική που ακολουθεί υπογραμμίζει την πάντα θλιβερή θέση του ενδιάμεσου που συνειδητοποιεί ότι πολύ περισσότερο αυτοί που τον χρησιμοποίησαν δεν τον έχουν σε εκτίμηση. Ο Ιησούς στρέφεται προς το φεγγάρι που αντανακλά το φως του Πατρός και ζητάει βοήθεια. Φαίνεται ότι είναι ένα ψυχικό ράκος και αυτό το συνειδητοποιούν πλέον σταδιακά ακόμα και οι προηγουμένως κοιμόμενοι μαθητές του, μόνο που δεν βλέπουν αυτό που βλέπει μόνο ο ίδιος. Τον Σατανά ως ερμαφρόδιτη, επικίνδυνα όμορφη δε, οντότητα, να του στρίβει το μαχαίρι στην πληγή.
Mommy back.
Επαναλαμβάνοντάς του ότι αυτό που έχει αναλάβει είναι αδύνατο να το καταφέρει, χωρίς να γνωρίζει ότι ταυτόχρονα τον ενδυναμώνει για να πάρει ακριβώς την αντίθετη απόφαση. Ο Ιησούς, όπως και κάθε άνθρωπος, έχει ιδρώσει μπροστά στην ανασφάλεια αυτού που αντιμετωπίζει και η μουσική κυριολεκτικά τον κάνει να τον ζώνουν τα φίδια. Μιας και ένα φίδι φεύγει από την πλευρά του Σατανά και κατευθύνεται προς την πλευρά του Ιησού και τα καθελογής πνευστά δεν χάνουν ευκαιρία να επισημαίνουν το ύπουλο σφύριγμα του φιδιού καθώς σταθερά και απειλητικά κατευθύνεται προς αυτόν. Σαν ένα δώρο του Σατανά προκειμένου δαγκώνοντάς τον να τον κάνει με εύσχυμο τρόπο να αποποιηθεί της ευθύνης που του έχει οριστεί. Γι' αυτό και στο τέλος, παρότι όπως όσοι γνωρίζουν η μεγάλη ένταση φέρνει πράγματι αίμα και υδρότα στον παθόντα, βρίσκει το θάρρος στο τέλος της μουσικής αυτής να σκοτώσει το φίδι, πατώντας το μάλιστα με τη φτέρνα στο κεφάλι, εις επίρρωση των γραφών. Πάνω στη μουσική που ακολουθεί και στοικά παρατηρεί, βρίσκονται οι συμπλοκές των πιο θαραλέων μαθητών του Ιησού πάνω στη φρουρά που έρχεται να τον συλλάβει και του εξαγριωμένου Πέτρου που, κραδένοντας σαν τσαλά το σπαθί του, τραυματίζει έναν, το μετραγούδι φιλί του Ιούδα, αλλά και πάνω σε μια σχεδόν ατελείωτη τενούτα η ίαση του χτυπημένου αυτιού του φρουρού, ο οποίος, όπως και η μουσική πλέον, κοιτάζει προς τον Ιησού χωρίς να ακούει τι του λένε οι συστρατιώτες του, αποσβολωμένος από την αντίφαση των γεγονότων. Η μουσική θρηνεί την εγκατάλειψη από τους μαθητές και βάζει τα κρουστά να περιγράψουν τις αγωνίες της καρδιάς τους. Μέσα στο συνονθήλευμα απρόσμενων ηχητικών συγκρούσεων και συνηχίσεων ζωγραφίζεται ο εφιάλτης της μητέρας του Ιησού, Παρθένου Μαρίας, που διατηρώντας ακόμα την εμβριακή σύνδεση λειτουργεί σαν αντένα που αντιλαμβάνεται ακαρία κάθε είδους εξωτερικό ερεθισμό, και ο Ντέμπνεϊ έχει φροντίσει να υπάρχουν πολλοί μέσα σε αυτή τη μουσική. Ξυπνάει και γνωρίζει ήδη, και η φωνή τα λέει όλα. Η μουσική σε αυτές τις πρώτες σκηνές κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει. Μαζεύει όλες τις δυνάμεις του κακού που συσπυρώνονται γύρω από το πρόσωπο του Ιησού και διαχέονται ταυτόχρονα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ο Ιούδας, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, είτε λόγω τύψεων είτε από περιέργεια, ακολουθεί την νυχτερινή διαδρομή του Ιησού μαζί με τους φρουρούς, οι οποίοι τον χτυπούν, μέχρι τους αρχιερείς. Σε κάποια όμως φάση της διαδρομής, ένα χτύπημα τον βγάζει εκτός δρόμου πάνω από μια γέφυρα, όπου κρεμιέται, και εκεί ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο Ιούδας και κοιτιώνται. Η μουσική δεν αλλάζει πάρα πολύ χαρακτήρα, διότι όλα παίζονται κυρίως μέσα από τα έντονα βλέμματα, με πολύ λίγα λόγια. Στους ανήσυχους ρυθμούς και ήχους των κρουστών που μόλις ακούσαμε, ο Καΐαφας περιφέρεται μέσα στο ναό προκειμένου να εξασφαλίσει τις εξουσίες του όλο αγωνία και θυμό. Οι φρουρίδες σταματούν να χτυπούν τον Ιησού κατά τη διάρκεια που τον σέρουνε μέχρι τους αρχιερείς. Και έτσι όταν φτάνει, είναι ήδη κατά κάποιο τρόπο ένα ράκος. Και γυρίζουμε ξαφνικά πίσω σε μια στιγμή αναλαμπής μουσικής. Ο Ιησούς κοιτάζει τον μαραγκό που φτιάνει τους σταυρούς, ενώ είναι ακόμα λυσοδεμένος, και κάνει ένα flashback στην πρώτερη ζωή του ως μαραγκός με τη μητέρα του, με τα αστεία, με την καθημερινότητα. Και η απλή ανεπιτίδευτη παραδοσιακή φλογέρα που συναντά κανείς σε όλους τους πολιτισμούς θα αντιπροσωπεύει από εδώ και στο εξής τον Ιησού σε αυτό το έργο και στις δύο του φύσεις, υπενισόμενη τόσο την ουράνια και εξαϊλωμένη, όσο τη γήινη και απτή σε αυτή τη σκηνή της καθημερινής οικιακής ζωής με τη μητέρα του. Αυτή είναι η πρώτη στιγμή που η μουσική έχει μια βαθιά ανθρωπιά και εξυπνεί τον Ιησού. Γιατί? Τη στιγμή που, ενώ είναι χτυπημένος και με κλειστό το ένα μάτι, σαν τους μποξέρ στο ρινγκ, στέκεται απέναντι στους αρχιερείς και τους λέει στην ερώτηση αν αυτός είναι ο Υιός του Θεού: «Ναι, εγώ είμαι». Και ο ομίγυρης του επιτίθεται και αν η λεό συνεχίζει να τον χτυπάει έξαλλη, παρά τις όποιες κραυγές αντίθεσης που καταπνίγονται.
Thank you.
Αμάρ λανά εν αντ μεσσίαχα παρ ελάχα χάι.
Έχω εανά. Ταξόν παρανάσχε θέου παεμήν χαΐλ. Ατέ παανανέσχε.
Οι πληροφορίες γύρω από τα χτυπήματα που έχει υποστεί ο Ιησούς και του μαρτυρίου του δεν είναι ευτυχώς αποκύματα της φαντασίας κάποιου νοσηρού σύγχρονου Grand Guignol δημιουργού, αλλά έχουν ανασυρθεί πρώτον από τις μαρτυρίες των γραφών, αλλά και από δορυφορικές επίσης αυτών αναφορές, όπως παραδείγματος χάρη της ρωμαιοκαθολικής μοναχής και μυστικίστριας του 18ου αιώνα, Αν Κατερίν Έμεριχ, η οποία αφηγήθηκε ως αποκαλυπτικά μέσω της ίδιας της Παναγίας και κατόπιν θρησκευτικής έκστασης είδε και αφηγήθηκε λεπτομερώς στον τότε αρχιεπίσκοπο της κολονίας Μπρεντάνο τα μαρτύρια που πέρασε ο Ιησούς. Κατά κάποιο τρόπο με μια μεταφυσική αποδοχή, ο έντονα αναζητητικός Μελ Γκίμπσον υιοθέτησε κάποιες πληροφορίες οι οποίες μέσα από την πολύχρονη κινηματογραφική του πείρα του φάνηκαν απολύτως λογικές. Εκεί μόνη συμπαράσταση έχει αυτή τη μουσική, η οποία συμβολικά φέρνει το μοναχικό φλάουτο που τον εκπροσωπούσε στην προηγούμενη σκηνή με τη μητέρα του, τώρα ανανυψώνεται, φέρνοντας αυτό ψηλά τη μελωδία που ηγείται ολόκληρης ορχήστρας, σαν να σηκώνει με τις άνωθεν ευλογίες το βάρος του κόσμου τούτου. Και αόρατη χοροδία επικυρώνει τη θυσία. Και ακριβώς ανάμεσα σε αυτές τις νότες ο Πέτρος τον απαρνείται και με το ένα μάτι ο Ιησούς, έτσι όπως είναι πεσμένος, διαπερνά τα πλήθη και καρφώνεται ακριβώς επάνω του, και τότε ο ήχος του φλάτου γίνεται το πιο διαπεραστικό όργανο της ορχήστρας. Thank you. Στην ακόλουθη μουσική αντιπαράθεση, ο Ιούδας προσπαθεί να κρυφτεί από τις τύψεις του, αλλά φυσικά αυτές τον βρίσκουν στο πρόσωπο μιας μουσικής που αλίπητα τον κυκλώνει σαν εφιάλτης και δεν τον αφήνει μέχρι και την τελευταία νότα, οδηγώντας τον προς το απονεννοημένο διάβημα. Εξαφανίζουν τον Ιησού και πρόσκαιρα τον φυλακίζουν σε ένα από τα κελιά κάτω από τον ναό. Η μητέρα του, η οποία περιφέρεται, στην πραγματικότητα ψάχνει να εντοπίσει το σημείο στο οποίο είναι ο γιος της, μέσα και κάτω από τις βαριές πέτρες που τους χωρίζουν. Η μητρική παρουσία με ένα μεταφυσικό τρόπο μεταφέρεται από την χαμηλή αυτή φωνή που τη συνοδεύει καθώς γονατίζει και ακουμπάει το πρόσωπό της για να φουγκραστεί πάνω στο παγωμένο δάπεδο. Η μουσική έχει μια συνεχή ροή αφήγησης. Βρισκόμενος σε ένα συνεχές περιβάλλον σύψης, εξού και οι προσομοιώσεις των ήχων των εντόμων, δεν είναι τυχαίο, ο Ιούδας αυτοκτονεί και για λίγο φαίνει τη μουσική μέσω ηλεκτρονικών παρεμβάσεων στα όργανα να του δείχνει τη θέα προς τις πύλες της κολάσεως. Ο Ιησούς με συνοπτικές διαδικασίες οδηγείται στον Πιλάτο και μπαίνει στο πρετόριο σπροχτός μαζί με κουστοδία, όπως άλλωστε και η μουσική. Πιλάτος, λόγω της συζύγου του Κλαούντια με μια βαθύτερη του κοινού συνέστηση και θεοσεβούμενη, η οποία προηγουμένως τον έχει προειδοποιήσει για τον τρόπο που πρέπει να φερθεί στον Άγιο, φαίνεται σοκαρισμένος από τον τρόπο με τον οποίο τον έχουν χτυπήσει ήδη. ρωτώντας ηρωνικά, πρώτα χτυπάτε και μετά δικάζετε, υπονοώντας τη σοβαρότητα των χτυπημάτων του ακόμα και για ένα Ρωμαίο. Παρότι είναι χτυπημένος, ο Πιλάτος ως Ρωμαίος στρατιωτικός μπορεί να ανεχθεί την παρουσία ενός ανθρώπου, ο οποίος πρέπει να αντέχει στον πόνο για να συνομιλήσει μαζί του για θέματα φιλοσοφίας. Ο Ιησούς, πάντα με ένα μάτι, το άλλο έχει κλείσει από τα χτυπήματα, το απαντάει στα λατινικά. Η στιχομηθεία με τον Πιλάτο γίνεται σε χαμηλούς τόνους φωνής. Εξού και η μουσική συνοδεία. «Θέλουν να σε σκοτώσω», του λέει. «Γιατί τι έκανες? Είσαι μήπως βασιλιάς?» Και ως απάντηση στα λατινικά πάντα, «Εγώ γεννήθηκα για να αμαρτυρήσω την αλήθεια. Όποιος αγαπά την αλήθεια με ακολουθεί». Σε εκείνο το σημείο ακριβώς μια πινελιά από ένα σκούρο φλάουτο αναδύεται μέσα από τον Ισοκράτη. Γιατί άραγε?
«Ρέξεις του».
Rei meum non este hoc mundo.
Αλλά ο πάντα σκεπτικιστής Ρωμαίος λέει μέσα του: «Ναι, όποιος ακολουθεί εσένα, ακολουθεί την αλήθεια. Αυτό όμως δεν μου λέει ότι αυτό είναι αλήθεια επειδή ακολουθεί εσένα. Αυτό είναι αξιωματικό. Πρέπει να μου πεις την αλήθεια». Και τον ρωτάει: «Τι είναι αλήθεια?» Για μία ακόμη φορά, σε κινηματογραφική ταινία δεν δίνεται ευθέως απάντηση, όπως άλλωστε υπάρχει και στις γραφές, ή έτσι τουλάχιστον νομίζουμε. Ανταυτού, η κάμερα στρέφεται έξω από το δωμάτιο και η μουσική σταματά. Αξίζει να προσέξουμε ότι στην επόμενη σκηνή η μουσική δεν υπάρχει καθόλου, διότι μπροστά σε έναν έκλειτο ηρώδη, ο οποίος μόλις έχει βγει από ένα μικρό οικιακό όργιο, ο Ιησούς δεν καταδέχεται καμία επαφή με το άτομο. Δεν τον κοιτάζει, δεν του απαντά. Οπότε και η μουσική που τον συνόδευε κατά βήμα μέχρι πρότινος τηρεί τις αποστάσεις και δεν μεταφέρει καμία πληροφορία εκατέρωθεν, πιστοποιώντας το απόλυτο της απόφασης. Οι πολλές κρατημένες νότες, όπως έχετε διαπιστώσει στη μουσική αυτού του έργου, προσδίδουν μια διάθεση περισυλλογής, αυτοσυγκέντρωσης και ταυτόχρονα μιας πένθυμης σοβαρότητος. Η ακόλουθη μουσική έχει πινελιές ρωμαϊκής άρπας που προσδίδουν μια ανεπαίσθητη αρχαιοπρέπεια. Και αυτό διότι το ζεύγος των Ρωμαίων συζητά για το δράμα της απόφασης. «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», λέει ο Πιλάτος. «Αν τον σκοτώσω, αδικό. Αν δεν τον σκοτώσω, θα γίνει εξέγερση και θα σκοτώσει ο Κέσαρας εμένα». Δεν προλαβαίνει καν να συζητήσει τις σκέψεις του με τη γυναίκα του και τον καλούν στο πρετόριο. Ο Ιησούς έχει επιστρέψει χωρίς καταδίκια τον Ηρώδη και όπως ξαφνικά θα ακούσετε στη μουσική, ο όχλος έχει ξαναμαζευτεί και περιμένει οδηγούμενος από τους αρχιερείς του θορυβωδώς την θανατική ετοιμιγορία με το ζόρι. Μουσικά ενδιαφέρον είναι ότι η μουσική έχει αρχίσει ήδη το μυρολόι από τη στιγμή που πασχίζει ο Πιλάτος να τον αθώσει με την απελπισία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, έχοντας παταγωδώς αποτύχει και στο ίστατο τέχνασμα να εκμεύσει τη συμπάθεια του όχλου έναντι του αγρίκου Βαραβά, πλέον οριακά στριμωγμένος, κοιτάζοντας κλεφτά στο παράθυρο της σύζυγό του, προσπαθώντας να κάνει ό,τι μπορεί για να μην τον σκοτώσει, ακόμα και όταν του λένε ότι θα πρέπει να τον σταυρώσει, λέει «στο τέλος θα τον τιμωρήσω», εξού και το μεγάλο βασανιστήριο του μεστιγώματος που ακολουθεί, «αλλά δεν θα τον σκοτώσω». Η μουσική λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει τη θλιβερή της πορεία, η οποία μάλιστα ξεφεύγει από τον έλεγχο του Πιλάτου, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και καταλήγει σε έναν παραλίγο πρόωρο θάνατο του Ιησού. Κάπως φαίνεται η μουσική να το γνωρίζει αυτό. Ο Πιλάτος δεν θέλει να σκοτώσει τον Ιησού, οπότε αποφασίζει να τον τιμωρήσει δημοσίως, αυστηρότατα, δηλαδή διά του μαστιγώματος. Αυτή είναι η πιο σκληρή σκηνή και ταυτόχρονα η πιο εξυψωτική. Σε αυτή παρευρίσκονται όλοι, η μητέρα του, η Μαγδαληνή, οι μαθητές, ο Καϊάφας, περίοικοι, ενδιαφερόμενοι, περίεργοι. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουν μια τέτοια σκηνή να διαδραματίζεται δημόσια. Το μαρτύριο ξεκινάει και η αντίθεση της μακαριότητος και της έφραυστης και αφαιρετικής υφής της μουσικής αυτής σε σχέση με την αιματηρή βαναυσότητα των σκηνών τις οποίες επενδύει δημιουργούν ένα πολλαπλάσιας δυναμικής τελικό αποτέλεσμα. Ο Ιησούς πάντα κοιτάζει προς το μέρος της μητέρας του, οι οποίοι φαίνεται σιωπηλά να έχουν μια μεταξύ του συνεννόηση, παρότι η ανθρώπινη φύση επεμβαίνει συνεχώς με τρόπο σφαρακτικό μεταξύ τους. Οι στρατιώτες έχουν πάρει εντολή να τον χτυπήσουν πολύ άσχημα. Κάποιοι δεν αντέχουν και φεύγουν. αφού δέχεται πολύ περισσότερα χτυπήματα από αυτά που ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει ή ακόμη περισσότερο και να δει, σε σημείο να γονατίσει, οι Ρωμαίοι θεωρούν ότι ήταν αρκετό. Και εδώ έρχεται η πλέον καθοριστική σκηνή όλου του έργου. Μακράν η πιο δυνατή, συμβολική και αξιομνημόνευτη. Ο ημιθανής βασανιζόμενος, με τις δυνάμεις που δεν έχει, ανασηκώνεται εμόφυρτος όν, τοποθετώντας εκ νέου ακάλυπτο το σώμα του απέναντι στους βασανιστές του. Τόσο αργά και αποφασιστικά, όσο για να δώσει το χρόνο στους Ρωμαίους που τον χτυπούν γελώντας να χάσουν το χαμόγελό τους. Και με αυτό το απλό πλάνο, ο Μελ Γκίμπσον λέει περισσότερα που θα λέγανε χιλιάδες λέξεις. Και δεν θα μπορούσε να μείνει χωρίς μουσική, γιατί φαίνεται και ο Ιησούς να την έχει εκείνη τη στιγμή μεγάλη ανάγκη. Το συγκλονιστικό σε αυτή τη σκηνή είναι η διάρκεια, οι λεπτές διακυμάνσεις της μουσικής που συζεύγει γη και ουρανό μέσα από τα φυσικά και τα ηλεκτρονικά όργανα. Είναι χαρακτηριστικό το ηλεκτρικό τσέλο στο τέλος. Αγκαλιάζουν το βλέμμα της μητέρας του, της Μαρίας, προσιλωμένο προς το μέλλον, και του διαβόλου που κοιτάζει όλο περιέργεια ίσια στην ψυχή του αντιπάλου του, όπως και των υπόλοιπων που μετέχουν της πρωτοφανούς αυτής σε αγριότητα αλλά και συμβολισμό θυσίας. μουσική, με την απουσία έντονων θεμάτων, αποτελεί ένα τέλειο χαλί πάνω στο οποίο μπορούν να κουμπίσουν σκέψεις και διάθεση για περισυλλογή. Καθώς η κάμερα περιδιαβαίνει τον τόπο αυτού του πρώτου και ίσως χειρότερου μαρτυρίου, η Μαγδαληνή με την Μαρία προσπαθούν με πετσέτες να καθαρίσουν τα όσα έχουν συμβεί. Δηλαδή τόσο το άφθονα σπαταλημένο αίμα του Ιησού στα λευκά μάρμαρα του Ρωμαϊκού Δημόσιου Θεάτρου της Τιμωρίας, όσο και στο ψυχικό επίπεδο τις μνήμες της πρώτερης άστοχης ζωής της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα από αυτά είναι και η σκέψη της Μαγδαληνής που γυρίζει πίσω τη στιγμή που τη σώζει ο Ιησούς από τον λιθοβολισμό. Η μουσική μας περνάει από ενότητα σε ενότητα στο σημείο όπου ο Πιλάτος διαπραγματεύεται με τον όχλο και τους αρχιερείς τον σχεδόν μισοπεθαμένο Ιησού και την παραμονή του στη ζωή που φυσικά δεν γίνεται αποδεκτή. Όλα αυτά βρίσκονται στο ίδιο κλίμα, το πένθυμο που επιβάλλει η σημαντικότητα της κατάστασης. Άρπα, ηλεκτρικό τσέλο, ντούντουκ βρίσκουν κοινό τόπο ενώνοντας με έναν τρόπο που θυμίζει ηπειρωτικό μυρολόι και βυζαντινό ύμνο το υπερκόσμιο με το αισθητό. το θέαμα του Χριστού ως μια αιμορροούσα πληγή που ένα αόρατο νήμα απλώς την κρατάει στη ζωή και η καθαρή καρτερικότητα η οποία διαφαίνεται από το παραμορφωμένο πρόσωπό του δεν είναι αρκετές και ικανές συνθήκες για να κατευνάσουν τα ζώδη κίνητρα της ανθρώπινης ψυχής. Ο Πιλάτος νύπτει τα σχήρας του και η σύζυγός του στέκει να παρατηρεί αυτό που φοβόταν. Η πορεία προς το Γολγοθά ξεκινά. Ήταν το πρώτο μέρος της μουσικής του John Debney για την ταινία του 2004 του Mel Gibson, Passion, τα πάθη του Ιησού. Μέχρι την επόμενη, αύριο, Μεγάλη Παρασκευή. Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι.